ang magandang day natin ngayon at very supportive sa ating radio, The Lighthouse. Good morning sa lahat ng mga morning ang kanilang lugar. At even sa La Trinidad, Church of Christ, baka nakikinig sila sa elsewhere kasi inilagay ko yung link doon sa, ano, sa chat group namin. At sa sino mga nakikinig ngayon, even to our family chat group, sa Nervous Family, nilalagay ko yan parati. So, kung may nakikinig man sa inyo, magandang umaga. And then, magandang gabi din sa mga gabi ang kanilang, ano, sa ibang dako ng mundo. And thank you so much for your effort, for your time, and spending listening to our radio. This is our radio, mga kapatid. So, keep on sharing this to the brethren, your relatives, your friends. So, let us pray, mga kapatid, as we start. Oh, therefore, Father, we come to you and adore you and praise you. And we thank thee for all the blessings of life, the guidance, mercy, and love. Thank you so much for your protection also. Father, thank you so much for this another privilege where we could share your words, study your words. Help us, O God, that our confidence and love in sharing your words will always be there with your guidance. Father, help us to hold on to this kind of profession. Help us that we will reach heaven through your help and guidance, O Father. And also, Father, we ask and pray for the bereaved family, the family of Brother Bert. And Father, may you bless us in our endeavors. Bless us, O God, in our problems, in our need this day. Father, may you bless us in our sickness and illness. And we pray for the need also of the brethren who have problems and also in deep sadness because of the passing of their loved ones. And may you bless us in all endeavors that we do, Father, and help us to be humble all the time. And may you bless that this lesson will be shared and will be given also to others as they have heard this lesson. And also, Father, we pray for all the mentors in the ministry, all the our comrades in the ministry. And also, Father, we pray for our courage, that it will continue all the time. Father, may you forgive us once more. Please forgive us what we have been in Jesus' name we pray. Amen. Ayan. So, good morning, good evening sa lahat. Nandito na si Brother Don. Nakarating. Siya pala yung kumakatok doon habang nag-pray ako kanina. So, mga kapatid, as usual, we will sing one song before we start. Ayan. Dito ka na, Brother Don, sa tabi ko. Para i-greet mo na rin sila. Ayan.
Good morning po. This is the late Don Don Manuel.
The late.
Greeting you. Ay, masama. Parang masama ang dating ano.
The late. Ano the late?
Apa, ano? So, po, medyo mahirap po ang sasakyan dun sa pinarahan ko. Kaya, hintay pa po ako.
Ganyan dito yun.
Apa.
Okay. Before that, sa mga ano, sa family ni Brother Bert, kami po yung nakikiramay, Brother, sa pamilya ni Brother Bert, nakikiusami sa inyo ang kasubaanan diha, mga Iksuon, yung mga Bisaya man yung Ilocano. So, nakikiusami sa inyo ang kasubaanan bilang mga Iksuon sa pagtuo. So, inaot pa nga maka-recover mo sa inyong kasubaanan tungkol sa pagpano sa inyong minahal nga amahan si Brother Bert. And also to the family of Brother Bert sa kanyang mga siblings, Brother John Patricio. Medyo mahirap yun. Kahit pa preacher ka o ano, lalo na't biglaan. Ganun. So, I could not imagine na ano, ganun yung mangyari. Ano. So, with this song, I hope you will be comforted again. Itong ano, Jesus, let us come to know you. Alam mo ba yung brother to?
Hindi masyado, pero...
Pasundan mo na lang.
Pasundan mo na lang.
Hindi pa gaano, ano, well known yung awit na ito. Jesus, let us come to know you. Jesus, let us come to know you. Let us see you face to face. Touch us, hold us, use us, mold us. Only let us live in you. Jesus, draw us ever near you. Hold us in your loving arms. Wrap us in your gentle presence. When the end comes, bring us home. Amen. Ayan. Inawit po namin ito, mga kapatid, kasi it has big connection to our lesson. Yeah. So, Jesus, let us come to know you. Now, kasi yung ating topic is, blessed are those who are hunger and thirst. Hunger and thirst for righteousness. Sa Matthew 5:6 po yan. So, let us come to know you. Do you have the spirit of knowing Jesus? Do you have the courage, the confidence? Are you still amazed, mga kapatid? Diba? Inawit natin yan. I stand amazed
in the presence of Jesus the Nazarene.
O, di ba? When you are amazed, you have the spirit. You have that courage of knowing Jesus. Kasi, di ba ganun yung mga apostoles? Parati nilang sinusundan. They follow Jesus wherever he will go. Gusto ng Diyos na ano, na sundan natin siya. Just like Paul, sabi niya, imitate me as I imitate Christ. Parati natin naririnig yan, di ba? Parang nagsawa na tayo, na ata tayo eh, sa ganun ng mga, ano, na concept. But no, ang taong uhaw and thirst for righteousness of God, ay kailanman ay hindi siya, ano, magsasawa, mga kapatid. Diba? Tayo na Pilipino, gusto-gusto natin ng rice. O, parang ganon. Parang hindi tayo mabuhay na walang rice. Sana ganon din. Hindi tayo mabubuhay na walang Diyos. Walang Kristo sa buhay natin. Or His words. If we are always amazed with the words of God, di dapat siligin mo yung salita ng Diyos. Diba, Brother Don?
Diba? Talking about hunger and thirst for righteousness. Tatanungin mo, sino ba yung source ng ating food, ng ating water? Spiritually speaking. Di ba ang ating Panginoong Jesucristo? Sa John chapter 6, siya yung bread of life. Sa John chapter 4, siya yung living water. So, si Kristo talaga lahat eh, mga kapatid. Kailangan lang, we have to awaken the desire. Kasi yeah. pagkaya na sinasabi dun eh, if you're hungry and thirsty for something, talagang you crave for it, you desire it. Ganun sana tayo pagdating sa pananampalataya.
Yeah. So, when you're hungry and thirsty, you crave. Yeah. Mm. Bakit ka late? bakit, ano, Lord Supper na lang yung nadatnan mo? Diba? Nakalimutan mo pa na Linggo.
Oh,
when you're hunger and thirst for righteousness, you have to be prepared. You should be prepared, mga kapatid. Kasi when we are prepared, di pa dapat sana Saturday night, preparado na yung ano, damit mo. Yung mga kailangan mong ano. Di pagdating ng Linggo, naku, inaamoy mo pa yung yung clothes mo kung pwede pa pang samba. No, that should not be. When we are hunger and thirst for righteousness, preparation is needed. And that's what the Jews are doing even until now. Before the Sabbath will come, all the foods are prepared.
Friday pa lang.
Oh.
Kasi hindi na sila pwedeng maglibot ng Sabado. Friday pa lang, they gather everything they need twice. Mga kapatid, ano? For pagdating ng Sabat, talagang wala na silang gagawin. Iluluto na nila yun ng Friday. Talagang, as much as possible, no work is to be done. Kasi ang definition nila ng work, pag ginamitan mo ng dalawang kamay, it's work. So, Friday pa lang, they prepare everything in advance. Dapat sa Kristiyano, ganun din. Lord's Day kinabukasan, i-prepare mo na yung kailangan mo Saturday pa lang, matulog ka ng maaga, yun yung pinaka-importante. You prepare yourself. Kasi, di ba, nakakalimutan natin eh. Nakaprepare na nga yung clothes mo, pero yung katawan mo, hindi naman preparado. Bakit? Kasi, nagpuyat ka nung gabi. Kaya late ka nung kinabukasan. Eh, pag late ka, ano yung na-miss mo? Na-miss mo yung unang hain ng masarap na pagkain. Ano yun? Yung Bible study. Kasi, Brother Jonah, may mga Christian na pumupunta doon for the purpose of ano lang, di ba?
Lord Supper?
Oh, Lord Supper. O kaya, chika-chika kay brother, kasi okay lang yun. Pero, di ba, pinakamahalaga yung Lord Supper, pero pumunta rin tayo doon para matuto to grow in the grace and the knowledge of our Lord. Di ba? 2 Peter chapter 3, verse 12, kung hindi ako nagkakamali. So, kung ang attitude natin, maabutan ko naman yung Lord Supper, yun ang importante. Parang we miss the point, mga kapatid.
Kasi yung ating segment, mga kapatid, is God's kingdom first.
Amen.
Kaya isa ito sa mga naisip namin na ano, itakal. Blessed are those who are hunger and thirst for righteousness. Kasi pag God's kingdom first, dapat gutom ka. Uhaw ka parati sa Diyos. Hilig mo siya. When we are not raised up in the Lord's word, ayan, late ka na nga, hindi ka pa nagmadali sa pag-worship. Di ba? May mga ganun. Alam na nga nilang late sila, alam nila na 9:30 yung ano, yung start ng singing and Bible study. Sabagay, may ano pa, may sermon, Bible study lang naman yan. Lang naman, di ba? So, when we are hunger and thirst for righteousness, hindi po ito righteousness natin, ha? It is the righteousness of God. Matthew 6:33, di ba? But seek ye first the kingdom of God and His righteousness. Ayan. Ang katuwiran ng Diyos. Ang kagustuhan ng Diyos. Di ba? Pag sanabi natin na katuwiran ng Diyos, kagustuhan ng Diyos. What He wants. Oh, di ba? Ilang beses ba ano, sinabi ng Diyos na yung will niya ay dapat importante. Matthew 7:21, di ba? Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter into the kingdom of heaven. But he who does, buti pa si Judas.
Nabanggit.
But he who does the will of the Father. Amen. Now, the will of the Father is whatever the Son will say. Now, mga kapatid, when we are really raised up with the Lord's work, with the Lord's purpose, Di ba parati natin narinig sa Book of Ephesians na that we are God's workmanship? Di ba mga kapatid? Parati natin naririnig yan sa mga preachers. If we have really known the Book of Ephesians, tayo ay na-prepare ng Diyos. We should be raised up in the Lord's work. Di ba? Matthew 28, 18 to 19, especially 19 and 20, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Oh, all things. So kung hindi mo kayang ituro sa mga anak mo, sa mga apo mo, na kahit nalang yung ano, pag-prepare, pag-maagang pagpunta ng simbahan, pag hindi mo kayang maituro yon, ibig sabihin hindi ka rin naturuan. You are not raised up in that kind of life.
Yes, mga kapatid. No? Kanina may sinabi ka yung sinasabi, Bible study lang naman, may message pa naman. Parang ang sakit pakinggan naman nun, mga kapatid. No? Kasi kami mga preacher, mga kapatid, pag gumagawa kami ng lesson, talagang pinag-iisipan namin yan dahil unang-una ang audience mo dyan ng Panginoong Diyos. Pangalawa yung purpose mo dyan ay matuto yung mga kapatid umunlad sa kaalaman ng salita. Kaya wag nating ipipwera or mamaliitin yung Bible study. At saka yung tinatawag na sabi niya doon sa Ephesians, no, you are God's workmanship. Mga kapatid, we are work under progress. Ibig sabihin, hindi pa tapos yung trabaho sa atin ng Panginoon kasi minumold ka niya to be in the likeness of Christ. Eh. Ngayon, kung you are slacking pagdating halimbawa sa worship, late ka dumarating, paano matutupad yung layunin ng Panginoon sa iyo na maging kumpleto ka, to be complete, no? Sa pamamagitan ng kanyang salita. Kung hindi ka nagdi-desire, kung hindi ka thirsty, kung hindi ka hungry sa knowledge na makukuha sa salita ng Diyos.
Yan. You see? Alam niyo po ba ang pagiging hunger and thirst? Sinabi din yan ni David sa Book of Psalms 107, verse 8 and 9. Ang sabi niya dito, let them thank the Lord for His faithful love and His wondrous works for all people. Because God satisfies the one who has parts with thirst, and He filled up the hungry with good things. So, nagpapakita pala yung pagiging hunger and thirst ay nagpapasalamat ka sa Diyos. Kaya sabi niya, let them thank the Lord. Di ba kadalasan ng mga taong nagpapasalamat sa Diyos and praise the Lord? Ay yung mga tao talagang gustong lapitan ng Diyos, pasalamatan ng Diyos. Do you remember one of the 10 lepers sa Luke 17 verse 15? One of them, when he saw that he was healed, came back praising God in a loud voice. Grabe, hindi lang thanking God, but praising God in a loud voice. Ganun po, mga kapatid. Kaya pag wala kang kahilig-hilig sa Bible study, sa gawain ng Panginoon, hindi ka excited, no, Brother Don? Walang ka-excite yung mga gawain ng Panginoon. Is nagpapakita yun na you are not grateful. By being grateful, mga kapatid, nagpapakita yan na ikaw ay isang uhaw at gutom sa katuwiran ng Panginoon.
Tsaka yan, mga sintomas yan. Una, hindi ka excited sa Bible study. Sa susunod, kaya dahil every Sunday ka lang umaattend ng church, hindi ka involved sa activities. Diba, mga kapatid, hindi ka knowledgeable sa activities. Wala kang tinatawag na desire na ma-involve doon sa activities na may kinalaman sa gawain ng Panginoon. So, nagpapatong-patong yan. Una, hindi ka interested doon sa Bible study. Hindi ka interested gumising na maaga, pumunta sa church na maaga. It follows na hindi ka interesado doon sa mga activity ng church. Kaya pagka may mga decision making, hindi ka involved. So, para kang nangangapa sa dibdib. Basta ang thinking mo lang, basta nakapag-alala ako ng communion, nakapag-giving ako, okay na.
Oh.
Maganda yun, but it does not stop there, mga kapatid. Being a Christian is not just on Sundays. Hindi tayo Sunday Christian lang. You are a Christian 24/7, no? 24 hours a day, 7 days a week, mga kapatid. Kaya nga dapat nga, sabi nga ni Paul, di ba, you offer yourself as a living sacrifice, Romans 12:1. Araw-araw yun. Pero dapat mas evident yun tuwing Lord's Day kasi yun yung araw na talagang para sa Diyos. Eh sa totoo lang, mga kapatid, hindi naman whole day yun eh. Whole day ba yung hinihingi ng Diyos sa'yo?
Mm.
Diba? 2 hours na nga lang, late ka pa.
Mm-mm. Ayan. Ayan. So, God's kingdom first. Yeah. God's kingdom first, it shows that you are thirst and hunger for righteousness. Ayan. Thanking God is a way of showing to God how you're amazed of Him, you are thirst and hunger of His will, His knowledge. Ganon si Paul eh. Sinusundan niya ang Panginoon kahit saan ano, yung mga gawain. Diba? He even left his home, his profession, just for the sake of the Lord. Diba? So, kaya na-feel ko yung ano eh, yung feeling ni Apostle Paul. When I left our home with my family, I saw the tears of my father and my mother. Sabi ko, magmadali tayo. Nakikita ko sila, sumasakit yung dibdib ko.
Talagang ganun eh.
Oh, yeah.
And that is the biblical thing to do kasi. Diba? You are starting your own family. Mm-hmm. How can you be the head of the household kung nandun ka pa rin sa house ng father mo? Talagang ganun.
Kahit mo sa pag-aasawa, you have to leave your family when you got married. Genesis yan eh. Yung mag-asawa, they have to, ano, yung lalaki, lalo ng lalaki, dapat, ano, ihiwalay na yung babae sa mga magulang. Ayan. And when we are married with Christ, nakipag, ano ka na sa Panginoon, union with Christ, you are willing to give up. You are willing to give up everything that is, ano, that are hindrance to your faith. Ayan.
Yung sin mo, yung mga tradisyon na nakagisnan mo, sometimes even your lifestyle, talagang complete change yan. Because Christianity is not just a religion. It is a lifestyle. Buong buhay mo yan eh. Diba? Sa kaaral at kaaral mo ng salita ng Diyos, diba? Yun na yung nagiging second nature mo.
Kasi na-raise up ka na eh. You are raised up in the Lord's word. Kaya you will never be proud of singing the you raise me up. Ito nga dito. Kung hindi mo kayang gawin yon, di ba? Awitin natin daw sali. When I am down and all my soul so weary, when troubles come and my heart burden me, that I am still and wait here in the silence until you come and sit a while with me. You'll raise me up so I can stand on mountains. You'll raise me up to walk on stormy seas. I am strong when I am on your shoulders. You raise me up to more than I can be. There is no life, no life without its hunger. His restless heart beats so imperfectly. But when you come and I am filled with wonder, sometimes I think I'd glimpse eternity. You'll raise me up so I can stand on mountains. You'll raise me up to walk on stormy seas. I am strong
shoulders, you raise me up to more than I can be.
Oh, you see? You raise me up to more than I can be. Eh, bakit kali?
Oh.
Bakit ang dami mong rason? Ang dami mong alibay, kapatid. Huwag ganun. When we are raised up in the Lord's word. Ano? Di ba sabi ng African ano sayings? Hakuna Matata. Oh, di ba? Doon sa The Lion?
The Lion King.
Oh, Hakuna Matata means no worries. Oh, no worries for the Lord. Okay! Let's go! Di ba? I mean, brother, doon pag umakit kami, yeah, si brother doon, nahihirapan sa ano, hagdan dahil sa kanyang sitwasyon. Okay ba? Okay yan. Kaya. No, kaya. Basta kaya. Para kay Lord.
Oo, oh, dapat ganun.
Oh, basta para kay Lord, kaya yan. Oh. Because that shows of our gratefulness to God. Wherever we will go, as long as this is for the Lord, then do it. Di ba? Kasi, bakit natin gawin yan? Doon sa pangalawang phrase kanina, brother, doon, sabi niya, there is no life. No life without this hunger. O, di ba? Hunger ka ba? Oh, walang eternal life para sa'yo kung you are not hunger. Ang tao hindi na nagugutom, hindi na nauuhaw. Anong klaseng tao yan, brother, doon?
Bangkay.
Bangkay na yan. Patay ka na.
Patay na yan. Mm. At may mga tao spiritually dead. Mm. Mga kapatid, if you remember doon sa Revelations, no? Yung merong isang church doon na mukhang buhay sa paningin ng tao, but sa paningin ng Diyos, he is a dead faith, dead church.
Oh.
Mukhang lively pag nakikita ng mga kapatid sa labas, no? But sa paningin ng Diyos, you are dead.
Mm.
Kasi parang superficial lang, mga kapatid. Sana wag tayong ganun. Kung talagang kung ano yung nakikita sa'yo sa labas, sana ganun yung tunay na nararamdaman mo sa loob. Because you know, you can fool people, you can even fool yourself. But you cannot fool God, mga kapatid.
Mm. Now, alam niyo itong awit na ito, yung you raise me up. Diba sabi niya kanina sa pangalawang phrase, there is no life without its hunger. It's restless heart beats so imperfectly. Sa Proverbs 21:21, sabi niya, he who pursues righteousness and loving devotion finds life, righteousness and honor. You see? Finds life. They will be satisfied. They will be filled. Kaya they will find life, especially eternal life. Proverbs 2:10, be thou faithful until death, and you will receive the crown of life. Okay, you will find life. Kasi he who pursue, ito yung mga ano, loyal, faithful, interesado. Yung mga faithful, interesado yan. Hindi yan pasulput-sulput. Hindi yan pagana-gana, pamudi-mudi.
Ay, hindi yung ano, di ba, yung palitaw? Lulubog, lilitaw?
Oo.
Once in a blue moon lang kung mag-attend ng Lord's Day. So paano ka mag-ano noon? Paano ka mag-grow noon, 'di ba? Sabi nga ni Peter sa 1 Peter 2 verse 2, 'di ba? As newborn babes desire the pure milk of the word that you may grow thereby.
Mm-hmm.
So saan ka nakakita ng isang sanggol na kung painumin mo ng gatas once in a blue moon lang or bihira lang, di malnourish yung bata. Ganun ka rin spiritually kung hindi ka nagdi-desire to grow in the grace and the knowledge of our Lord.
Ang batang gutom, iiyak yan eh.
Mm.
Wow! Gutom na naman yan. So, when we pursue righteousness of God, we will have life. Pursuing eternal life needs sincere. Kaya nga sabi ni Jesus sa Matthew 5:8, blessed are the pure in heart. So, the purity of the heart will lead us to heaven, will lead us to eternity, the promised land that was promised by the Lord to us. Kailangan natin yun, mga kapatid. Ipakita natin sa Diyos how faithful and loyal and amazed how we are amazed of the Lord's work, His wonderful works. Diba? So, inaawit natin yung ano, wonderful words of life. O, mm-hmm. Diba? O, wonderful words of life, para kang ano, ang lukot-lungkot mong umawit. Sa Isaiah 29:19, sabi ni Isaiah, "The meek also shall increase their joy in the Lord, and the poor among men shall rejoice in the Holy One of Israel." You see, the meek, kanina pure in heart. Now ito meek, the humble spirit of a person who wants to learn from the Scripture. Nakalimutan ba natin si Isaiah? Because of his hunger and thirst in serving the Lord, he even butchered all his livestock for farming and cut all the wooden farming tools para ipakita sa Diyos na he is willing to give up everything just for the sake of serving the Lord. Naalala ba natin ang story ng Isaiah? So, we will challenge you to read again. Nakita mo ba ito doon?
Ito po, pero tungkol kay Isaiah rin. No?
No.
Speaking of hunger and thirst for righteousness, and talagang yung mindset ni Isaiah, no? Nagtanong ang Panginoon sa kanya, Isaiah 6:8, sabi rito, "And I hear the voice of the Lord saying, whom shall I send? And who will go for us?" Ano sabi ni Isaiah? "Then I said, here am I, send me." Ibig sabihin, di ba, parang excited siya to do the work of the Lord. Di ba? Parang nagtatanong din ng Panginoon sa atin, di ba? Sabi ng Panginoon sa ibang bahagi ng Scripture, "The harvest is plentiful, but the workers are few." Diba? Parang di niyo ba naririnig yung tanong ng Diyos kay Isaiah? Sino ngayon ang ipapadala ko para makuha lahat ng harvest? Kaya ba nating sabihin, dahil we are hungry and thirsty for righteousness and for the work of the Lord, that, "Lord, here am I, send me."
Oh.
Dapat pagka-Lord's Day, ganun yung mindset mo. Ano kaya yung matututunan ko sa salita ng Diyos ngayon? Hindi yung, may message naman. Klaseng pag-iisip yan, mga kapatid. Paano tayo maging kapakipakinabang sa Diyos kung we are tatamad-tamad?
Ayan. So, ganun mga kapatid, when we are increasing in the knowledge of God, isa yan identities. Dagiti Ilocano, pakakitaan ni Apo. Bagay na kung saan pagkakakilanlan ng Diyos na ikaw ay may kasiyahan, may kagalakan dahil sa iyong uhaw at gutom ka sa kanyang katuwiran. Ganon. When you are not increasing, that's the sign that you are weak. Malnaris ka. Your faith is malnaris. You are not nourished, mga kapatid. So, and then you are singing the song, "You Raise Me Up." No? When we are proud to sing the song, means to see you are willing to do the works of the Lord. You're willing to give up yung mga hindrances para mapagsilbihan mo ang Panginoon. Diba? Doon sa sabi niya, until you come and, yung kanina, yung isang phrase dito sa "You Raise Me Up."
Until you come and set a well with me.
Sabi niya, pangalawa sabi niya. "But when you come and I am filled with wonder." Oh, you see? "And when you come and I am filled with..." "But when you come and I am filled with wonder." Oh, yun. Ang ganda ng yung kanyang rhythm doon at saka yung message niya. "And when you come, I am filled with wonder." So, are you still amazed, Kamsat, mga kapatid? Kasi pag hindi ka na nahihiwagaan sa misteryong ginawa ng Diyos sa'yo, wala ka na. Hindi mo na siya iniidolo. Hindi ka na niya fans.
Tsaka Paano din tayo dito dun sa pagka-wonder lang, yung pagkamangha, mga kapatid? Ano? Kasi maraming ganyan eh. Diba, dun sa Beatitudes, after niya mangaral, they were amazed. No? They were, because he's teaching as a person with authority. Eh, maraming ganyan eh. Ang ganda-ganda ng ano, ang ganda-ganda ng message, ang ganda-ganda ng Bible study. Eh, ang tanong, hanggang paghanga ka na lang ba? Hanggang wonder ka na lang ba? Hindi mo ba i-apply yung natutunan mo? Hmm. Kasi ganun, maraming Kristiyano, ganun eh. Brother Jonah, ang ganda ng pagkakapreach mo. Pero tanungin mo siya, anong natutunan mo? Anong, paano mo ma-apply? Hindi niya rin maano, kasi hindi siya nakinig.
Busy ako eh.
Oo. Di ba? Mag-cellphone.
Natutan ako. Ayan.
So, ganun.
So, when our sympathy and our empathy, anong pati ba yan? your passion. Compassion in the Lord's work, nagpapakita yan, kapatid, na nandun yung kagalakan mo. Diba? Wherever your heart is, there is your treasure. Narinig yan, diba? Alam nyo kung bakit, mga kapatid, galit ang Diyos sa mga Hebrews noon. Galit na galit siya. Sa Hebrews 3 verse 10 and 11, sabi niya, "Wherefore I was grieved with that generation, and said, they do always err in their heart, and they have not known my ways." You see? Kaya pala, dismayado, galit ang Diyos sa henerasyon ng mga Israelita yon, mga Hebrew na yon, kasi they always err, parati silang nagkakasala, kasi reklamador.
Oh, 'di ba? Parati na lang mana, parati na lang ano ito, quail, oh, 'di ba?
They always murmur to the Lord. When we are like that, oh, meron kami napuntahan ng iba doon. Sana yung worship ano naman, alas 4 na lang ng hapon. Oh, 'di ba? Si Lord pa yung ano, mag-adjust sa'yo.
Yun nga, mga kapatid, di ba? But ganun, supposedly, we are the one to adjust to the word of God or to God. Hindi yung Diyos ang mag-adjust sa atin. Di ba? O, talking back na naman doon sa ano. No? Talagang gusto natin, ano, gusto natin itarget talaga yun. Di ba? Gusto mo pala na matapos sa tamang oras yung worship. Di ba? Pumunta ka ng maaga. Hindi yung messenger ang mag-a-adjust sa'yo kasi alas 12 na. O, di ba? Eh kung pumunta ka ng maaga, disakto matatapos yung Bible study at saka message, hindi yung word of God or yung messenger of God yung mag-a-adjust sa'yo. Kasi ikaw ay dapat yung mag-adjust. Di ba yun ang sign na ikaw ay hungry and thirsty sa knowledge at sa salita ng Diyos, sa righteousness of God.
Kaya na napahamak yung ano eh, mga Hebrew. Kasi gusto nila ang Diyos yung ano,
mag-adjust sa kanila.
Kaya sabi ng Panginoon, "I was grieved with that generation." Galit na galit ang Diyos sa henerasyon na yun. At saka sa verse 11 na yan, Hebrews 3:11, sabi niya, "I swear in my wrath, they shall not enter into my rest." Isinusumpa ko sa galit ko, hindi sila makakapasok sa aking kaharian o sa rest, sa kapahingahan na aking ibibigay, sabi ng Panginoon. So, kita niyo mga kapatid, when we are not hunger and thirst for righteousness, nagpapakita yan na ikaw ay isang taong suwail, reklamador, ikaw ay isang taong walang kaalam-alam sa gawain ng Panginoon o sa kagustuhan ng Diyos.
Diba? Yun ang masakit din. Alam niyo mga kapatid, hindi mo naman pwede sabihin, "Lord, hindi ko alam eh." Diba? Baka pekso sa ka ni Lord, ba't hindi mo inalam? Diba mga kapatid? At saka nakakatakot yun, yung "I swear in my wrath, you will not enter my rest." Alam ninyo, pagka tayo mga tao, para patunayan yung isang usapan, we swear by someone greater than us. Pero ang Diyos, siya na yung pinakamataas, sumumpa siya sa sarili niya. Diba? Eh ang Diyos, siya nga yung hari, di ba? May kasabihan, ang utos ng hari, kailanman hindi nababalik. Yung pagka nag-swear na ang Panginoon na hindi ka makapasok sa kanyang rest or sa kanyang paradise, nakakatakot yun, mga kapatid. Tsaka itong kantang You Raise Me Up. Diba? Nirelease nga tayo ng Diyos eh, to do something.
Oh.
He's raising us to do something extraordinary, something legendary. That is what proclaiming the gospel. Nirelease ka na nga niya eh. Tapos, ayaw mo namang gawin yung work. Di bali wala rin. Ang problema, wala kay Lord. Ang problema, nasa sa atin. Kasi, He's raising us up to do something very important, that is proclaiming the gospel, reaching the lost. Pero ikaw naman ay napakarami mong excuses, napakarami mong alibay, katulad ng mga Israelita. So talagang, kung tayo nga, kung may taong ganun tayong laging kausap, mabusit tayo. Eh Diyos pa kaya? O, makita natin sa sobrang asar niya sa kanila, hindi na kayo makapasok.
So, ibig sabihin, brother, doon naasar ang Panginoon sa mga taong ang daming mga alibay, rason para lang i-justify yung kanilang kamalian. Diba, late ako kasi, isinampay ko sandali yung nilabhan ko, sayang naman.
Actually, pati na ako pinamahal eh. Kasi, late rin ako ngayon. O, di ba mga kapatid? Pero never pa po, ito, I can say this with all honesty. Never pa po ako na-late pagka Lord's Day. Yan. Talagang, lesson din sa atin yan, mga kapatid. Ano? So, matuto na po kayo sa nangyari sa akin. Matuto na rin po tayo sa mga nangyari sa mga Israelites. Mga kapatid. At huwag natin isipin na, late naman si ganito, kaya okay lang na late ako. Eh, late na nga siya, isa yun. Ba't tutularan mo siya? Alam mo mali yun. Mga kapatid, tama ba yun? Diba? Pagka alam mo na Lord's Day ngayon, dapat para sa Panginoon yan, hindi mo ibabasi yung maaga ako o late ako sa tao. Diba? Ah, late si kapatid na ganito, dapat dahil late siya, gagayahin ko siya.
Okay lang pala?
Okay lang pala. Tama ba yun, mga kapatid? Eh, kung ilagay natin sa ganito, ay, si kapatid na ganito, tumalon sa bangin, okay lang pala, tatalong din ako. Anong gagayain mo siya? Alam mong mali yun? Ganon din pagkadating siya sa Lord's Day. Pagka alam mong mali si ganito, huwag mo nagayain yun.
Diba? Dito sa brother doon, sa Proverbs 13:16, sabi niya, a prudent man dealeth with knowledge, but a fool layeth pen his folly. Yeah. Doon naman sa chapter 14 verse 8, the wisdom of a prudent is to understand his way, but the folly of fools is deceit. So chapter 14 verse 18, sabi niya, the simple inherit folly, but the prudent are crowned with knowledge. You see, ang prudent kasi, ito yung mga taong hunger and thirst for righteousness. Mabusisi sila. Ito yung mga taong mapagmasid, vigilant. Diba sa 1 Peter 5:8, be vigilant, sabi niya doon.
In other words, sigurista itong mga ito. Ito yung mga taong hindi mo basta-basta maluloko.
So, when we are hunger and thirst for righteousness, ang tao mabusisi, well prepared yan. Nagmamasid, talagang tinitignan niya kung ano. Kagaya ni Solomon, habang umiinom siya, if you have read the book of Ecclesiastes chapter 2 and chapter 3, mga tao, pinagmamasdan niya kung ano ang mangyayari sa tao. What is the end of their lives after that? And even himself. Kaya sabi niya, di ba sa Ecclesiastes 12:13, this is the end of the whole matter. Fear God, for this is the whole duty of man. So by being prudent, that is a sign that you are becoming or you are a fearful man because you consider the ways of the Lord. You consider the wisdom and the knowledge of God. By being prudent, hindi ito yung klase ng mga tao na para kang nagmamata na grasshopper. Alam yung grasshopper? Kahit mo yung kawain mo dun sa kanyang mata, hindi mag-close yung eyes niya. Ganun. Pag ikaw isang Kristiyano, ang dami mo nang narinig patungkol sa ang pagkatakot sa Diyos. Why we need to fear God in the sermon, in the Bible study, tapos walang nangyari sa'yo, you are not a prudent man.
Katulad yung observation ni Kuya Jonah kay King Solomon. habang umiinom siya ng alak, habang gumagawa siya ng mga bisyong ganun. He's observing yung mga bagay na yun. In other words, alam niya yung will of God, but he also, ano yung tawag doon? He deliberately, ginagawa niya kung ano pa rin yung gusto niya in contrast doon sa will of God. Mm. Maraming Kristiyanong ganun eh. Brother doon, alam ko yan ang sinasabi ng banal na kasulatan, pero, yun ang problema eh, merong pero. Di ba? Pagka sinabi ng banal na kasulatan na sabi ng Panginoon, do not do this. Huwag mong gagawin yan. Huwag mong hahanapan ng iikutan mo, nahanapan mo na. Sabi ng Panginoon, huwag ko gawin ito. Pero, kasi, kaya lang brother, walang ganun.
Rebellious ka.
Rebellious. You are, actually, hindi naman yung nangangarag yung tinatanggihan mo eh. Ang tinatanggihan mo is the Lord Himself.
So, hindi ka prudent. Mm. Kasi ang prudent na tao, he always analyze, he always, yung bang ninanaris niya yung salita ng Panginoon, mapagmasid, very concerned of his situation. Kasi sabi niya, di ba, sa Proverbs kanina, verse chapter 14, verse 8, the wisdom of a prudent is to understand his way. Oh, is it? Are you willing to understand what is your situation? Your ways? Kumusta ka, kapatid? Ano yung sitwasyon mo sa harap ng Diyos? Pag hindi mo alam yan, you are not prudent. Diba? Malayo ka na pala. You are drifting away from the Lord. And then you don't know? Hindi mo alam na lumalayo ka na sa Diyos? Diba? Ano yung awit na yun? Drifting away from the beautiful golden shore. Yeah, you are drifting away from the beautiful golden shore and then you don't know. Why you are not a prudent, my brother, my sister? Because a prudent man dealeth with knowledge, 13:16 of Proverbs. At pag prudent ka, sa chapter 14, verse 18, sabi niya, the prudent are crowned with knowledge. But not only that, but a crown of life. Diba?
So, sabi ng Hebrew writer sa Hebrews chapter 2, verse 1, therefore, we must give the more earnest heed. Ano ibig sabihin ng prudence? Kasi you are paying attention. No? To the things we have heard, lest we drift away. Lest we drift away. Ano ibig sabihin nun? Pag you drift away, malayo ka na.
So, kasi hindi mo mamamalayan eh. Magaling si Satanas doon, mga kapatid. He's pulling you little by little every day. Hanggang malunod ka sa profession mo, hanggang malunod ka sa business mo, malunod ka sa iyong kasakiman. Doon, you are drifting away. Mm-hmm. When you are like that, means you are not prudent. And lastly, sa Jude 1:3, sabi niya, beloved, when I give all diligence to write unto you of the common salvation, it was needful for me to write unto you and exhort you that you should earnestly contend for the faith which was once delivered and to the saints. Contend. Hindi content. Contend, mga kapatid. Ibig sabihin, ipaglaban mo. Yeah. You should struggle for it. Diba? Mm. Kaya pag hindi ka prudent, brother, doon, hindi mo nakikita yon na may dapat ka palang ipaglaban.
Yes.
May dapat ka palang pagsikapan. Mm.
Alam niyo po, mga kapatid, ano, hindi ko lang mapronounce yung original Greek doon sa tinatawag na contend. But the idea dun sa salitang Greek is the gladiator. Diba yung naglalaban yung gladiator? Matira ang matibay. Only one will survive.
You have to defend your...
You have to defend your... As if your life depends on it. Yun nga, ganun.
Champion.
Ganun po yun. No? So, bakit niya po sinabi yan? Kung ituloy mo sa verse 4, kasi from among them, mayroong mga false teacher. So, ganun yan. If we are not prudent with the word of God, if we do not take heed of the things that we have heard, madali tayong...
Pukan, mawawala ka.
Mawawala or mapaniwala sa mga katuruan na...
Mabubuwal ka.
Not based on the word of God.
Naalala ko tuloy, brother, doon. When I was in Agusan, kasi ang Agusan is a timber city yan. Timberland. Especially sa ano? Bislig. Yan. So, they call that Timber City. Doon ako nakakita ng mga timber o yung mga oak tree na ang tatayong. Ang gusto pala ng ano ng mga oak tree in the wind in the mountainous area and windy area. So when we are hunger and thirst for righteousness, we are willing to face the troubles, the hardship of life because we want to increase and we want to grow up with the Lord. Kasi in our spirit as Christians, nasa ano natin sa buhay natin yung God's kingdom first. Si una muna, si Lord muna ang mauna. So we don't have enough time, mga kapatid. We would like to sing the song Sweet Adoration. Ayan. Bago tayo magtapos.
Sweet adoration flows from your children, glory and honor and praise are a part of our constant devotion, love set in motion. For the Divine One who reigns in our heart.
Oh, you see? Yeah. Constant devotion and love set in motion for the Divine One who reigns in our hearts. When we are hunger and thirst for righteousness, there's a sweet adoration. There's a sweet aroma of devotion and your prayers before God.
Sweet yeah. adoration. Yeah. Adoration is another word for worship.
Oh, yeah. Nagiging sweeter. Mm-hmm. Yeah. Sweeter as the years go by yes. when you are serving the Lord. So, salamat mga kapatid sa ating time. As we devote our time in listening to this program, this radio, The Lighthouse, with our segment, God's Kingdom First. Ang topic po natin ngayon is hunger and thirst for righteousness. So, salamat po sa pakikinig mga kapatid. And before that, we will ask Brother Don to lead us in our prayer.
Let us pray, brothers and sisters. Heavenly Father, thank you for this opportunity to share your words. And thank you for the lesson prepared by our brothers and thank you, and we also hope and pray that we may impart this lesson to those who are in need of hearing it, those who are lost and in need of the hunger and thirst for righteousness in God's word. And we pray also that you give us boldness to proclaim the truth of the gospel. We also pray for our brothers and sisters all around the world that you may keep them safe, keep them warm, and amidst this pandemic. We have many more things to say to you. We have many more things to grievances to tell you. And you know all these things. And this we lift up to you in the name of the Lord. Amen.